რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა ოფიციალურად გამოაქვეყნა საქართველოში რამდენიმე კვირის წინ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც მანამდე გაასაჯაროვა რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ. კვლევის თანახმად, შეკითხვაზე მომავალ კვირაში, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის დაუჭერდით ხარს, გამოკითხულთა 80%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, 19%-მა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, 13% ხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 8% ლეიბორისტულ პარტიას, 4 პატრიოტთა ალიანს, 3% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას და 15% არცერთს. ამავე გამოკითხვის თანახმად, რესპონდენტების უმეტესობა ყველაზე მეტად კეთილგანწყობილია საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის პაატა ბურჭულაძის მიმართ, რომლის რეიტინგი 75%-ია. მეორე ადგილზე 64%-ით აჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო, რომელსაც 60-60%-ით მოსდევენ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისადმი კეთილგანწყობის მაჩვენებელი 56%-ია, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის მიმართ კი 54%. ლეიბორისტების ლიდერ შალვან ათელაშვილს კეთილგანწყობის 50%-იანი მაჩვენებელი აქვს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს კი 48%. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს დაასრულებს სამუშაო ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 4-დღიანი ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრი შეხვდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, კონგრესმენებს, სენატორებს, ბიზნესის და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს და მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებს. გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი საქართველოსთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო.
ჩვენ მივიღეთ ძალიან ძლიერი გზავნილები ამერიკის ხელისუფლების უმაღლესი დონის წარმომადგენლებისგან, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა გაფართოვდეს, კიდევ უნდა გაღრმავდეს და ეს ეხება ყველა სფეროს ჩვენი თანამშრომლობის. ეს არის უსაფრთხოების, სამხედრო მიმართულებით, ეს გახლავთ ეკონომიკური პარტნიორობა და ასე შემდეგ. ეს არის ხარდაჭერი გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ინტერესი საქართველოს მიმართ არის ძალიან დიდი.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებითვე საქართველოს ამერიკელი პოლიტიკოსების დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმთავრესი და მაღალი პრიორიტეტის მქონე საკითხია. 24 პოლიციელი დაშავდა საფრანგეთში შრომითი კანონმდებლობის რეფორმირების მოწინააღმდეგე და მრავალათასიანი საპროტესტო აქციებისას მომხდარი შეტაკებების შედეგად. სამართალდამცავებთან ყველაზე მასშტაბური დაპირისპირება მოხდა პარიზში, სადაც დემონსტრანტებმა პოლიციელებს დაუშინეს ქვები და ბოთლები. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით, 24 დაშავებულ პოლიციელს შორის სამ სერიოზული ტრავმები აქვს, ერთი კი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. კაზნევმა დემონსტრაციების ორგანიზატორებს მოუწოდა დაგმონ მოძალადეების ქმედება. პარიზის გარდა საპროტესტო აქციები გაიმართა ნანჩი, ლიონსა და მარსელში. პოლიციამ ასე მეტი დემონსტრანტი დააკავა. საფრანგეთის პარლამენტმა მომავალ კვირაში უნდა განიხილოს კანონ პროექტი, რომელიც სამსახურიდან დათხოვისგან დამცველი ზომების შემცირებას ითვალისწინებს. შრომით კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანის ინიციატორები მიიჩნევენ, რომ ამ ნაბიჯით კერძო სექტორს მისცემენ უფრო მეტი ადამიანის დასაქმების მოტივს და ხელშეუწყობენ საფრანგეთში უმუშევრობის სერიოზული პრობლემის მოგვარებას. თავის მხრივ საკანონმდებლო ცვლილების მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ რეფორმა დამსაქმებელს მისცემს საშუალებას დაარღვიოს დასაქმებულის ისეთი უფლებები, როგორიცაა შრომის ღირსეული და ზეგანაკვეთური ანაზღაურება და შვებულება. საკანონმდებლო ცვლილების მოწინააღმდეგეები საპროტესტო აქციებს 1 მაისიდან ახლებენ. უკრაინის აღმოსავლეთში 2014 წლის აპრილიდან დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტისას დაიღუპა 9333 ადამიანი და დაიჭრა 21380 16. ეს მონაცემები გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წარმოადგინა პოლიტიკურ საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ტაიებ როგზერიხუნმა. მისი ინფორმაციით, ბოლო ლეტალური შემთხვევა მოხდა 2 დღის წინ, როცა დონეცკის ოლქის დაბა ოლენოვკაზე მიტანილი სარტილერიო იერიშის შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 8 მშვიდობიანი მოქალაქე. გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ცეცხლშეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში ორივე მხარე დაადანაშაულა.
მოგესალმებით FM 7.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი და კაცი ფერმერები ეკონომიკური წინსვლისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ახალგაზრდა ფერმერებს უყვართ შრომა, თავიანთ გამოცდილებას სხვებსაც უზიარებენ და შეერთ რომ წარმატება გადამდებია. ეს არც თუ იოლის საქმე, კაცებსა და ქალებს თანაბრად იზიდავს და ისინი თანაბარი შესაძლებლობებით იპყრობენ ახალ სიმაღლეებს. როგორ იკვლევენ ახალგაზრდა ფერმერები რთულ გზებს, როგორ ეხმარება მათ ფერმერთა ასოციაცია და რის შანსს აძლევს მათ ევროკავშირთან დაახლოება. ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი, ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნინო ზამბახიძე და ღვინის მწარმოებელი იმერეთიდან ბაია აბულაძე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკა, რის შემდეგაც მოუკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი და კაცი ფერმერები ეკონომიკური წინსვლისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და ჩვენ ყავს დღეს ორი სტუმარი, ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ჯორჯიამ ბიზნეს ზონის დამფუძნებელი და მართველი დირექტორი ნინო ზამბახიძე და ღვინის მწარმოებელი იმერეთიდან ბაია აბულაძე. დიდი მადლობა დრო რომ გამონახეთ და მოუბრძანდით ჩვენთან. ჩვენ მას სტუმარმა ნინო ზამბახიძემ წლების წინ ფერმერის გზა მაშინ აირჩია, როცა ამ საქმეს მაღალი რისკებისა და ათასნაირი სირთულის გამო, ასევე საზოგადოებაში არსებული განწყობების გამო, საქართველოში თითქმის ყველა ერიდებოდა. მაგრამ მან ეს გზა მაინც აირჩია, ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწია და ახლა მის მიერ შექმნილი ფერმერთა ასოციაციის ფარგლებში ძალიან ბევრ ფერმერსაც ეხმარება. მათ შორის არიან სრულიად ახალგაზრდები, დამწყები მეწარმეები და ერთ-ერთი მათგანი ბაია აბულაძის სახით, ასევე გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვიდრე ამ ხარდაჭერაზე ველაპარაკებდეთ უფრო მეც და კონკრეტულ მაგალითებს განვიხილავდეთ, ასევე მივიღებდეთ გარკვეულ რეკომენდაციებს ნინოსგან, მოდით მას ვკითხოთ, რამდენად რთულია ფერმერის გზა, ნინო?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ფიქრობ, რომ ძნელია. არაფერი არ არის მარტივი დღევანდელ დღეს, თუმცა სოფლის მეურნეობა ეს ის რთული დარგია და ისეთი რთული სპეციფიკა აქვს, რომელსაც ძალიან დიდი ცოდნა ჭირდება და ჭირდება გამოცდილება, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ წლები არ ჰქონდა გარკვეული მიზეზების გამო. პირველი მიზეზი ის იყო, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც დარგი მიტოვებული იყო, და მეორე მიზეზი ის იყო, რომ ამ კუთხით ჩვენ ინფორმაციული წვდომა, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ხელმისაწვდომობა და განათლება ნამდვილად არ ჰქონდა. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ის ერთ-ერთი ყველაზე რთული გზა არის, რომელსაც ეხლა ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიწყებთ რომ გავიაროთ.
ყველაზე დიდი სირთულე, რომ გადავხედოთ ახლა შენს მიერ გავლილ გზას, რა იყო ყველაზე დიდი სირთულე, რაც შეგხვდა?
პირველი ალბათ ის სტერეოტიპი, რაც არსებობდა, რომ მიღებული იყო, რომ კაცი უნდა ყოფილიყო ფერმერი, და მეორე ის, რომ ქალაქიდან რეგიონში მარტივად ადაპტირება. და რომ რიგ შემთხვევაში ადამიანები კეთილგანწყობილი არიყვნენ ჩემ და სამწუხაროდ, თუმცა ეს დღეს აბსოლუტურად შეცვლილია და სხვა განწყობები არის, მაგრამ თავიდან როდესაც ჩავედი, მეგონა რომ ჩემ საკუთარ ქვეყანაში ვიყავი უცხო. ამიტომ ეს ის ბარიერები არის, რომელიც მე რო დავიწყე 2000 წელს მქონდა, მაგრამ დღეს იმდენად კარგი პირობა და გარემო არის, თქვა, სხვა ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერებისთვის და ადამიანებისთვის, რომ ეს რთულები ნამდვილად აღარ აქვთ.
და ამ ქალთან და კაცთან მიდგომები თუ შეიცვალა, თქვა, ამ ფერმერულ მეურნეობებში საზოგადოების განწყობა ისეთი იყო, უკვე თქვი შენ ეს, რომ კაცი უნდა იყოს მაინც და მაინც ამ საქმიანობით თითქოს დაკავებული, ქალის ადგილი თითქოს იქ არ არის.
პირველი ჩვენ ვფიქრობ, რომ პატარა წვლილი მიმიწვდეს იმაში, რომ ეს სტერეოტიპი დავანგრიე. მეორე ის, მივახციეთ იმას, რომ ჩვენ გლეხები აღარ ვართ და ვართ ფერმერები, და აი ამ ცვლილებამ გლეხიდან ფერმერზე მივედით იქამდე, რომ შესაძლებელია ქალიც იყოს ფერმერი. თუმცა ეს მხოლოდ საქართველოს რეალობისთვის არ იყო, როდესაც მე ფერმერთა ასოციაციას ჩაუდექი სათავეში სახელმწიფო დეპარტამენტში ამერიკაში, სადაც თქვა, დაიწერა სტატია, სადაც ეწერა, რომ მითი ფერმერი კაცის შესახებ მას შემდეგ დაიმსხვრა, რაც ქალი ჩაუდგა სათავეში. ანუ ეს მხოლოდ საქართველოს რეალობაზე არ იყო გავრცელებული, ეს იყო ზოგადად მიღებული, რომ ფერმერი უნდა იყოს კაცი, თუმცა რაღაცა სამსამუშაოებს ქალებიც თავის მხრივ, და შეიძლება ითქვას მამაკაცზე მეც აკეთებდნენ ქალები, მაგრამ წარმოჩენილი მაინც მამაკაცები იყვნენ. დღეს ეს უკვე შეცვლილია, ბანკთან მიდგომებით შეცვლილია, როდესაც მე დავიწყე მაშინ მამაკაცის თავდებობა მთხოვეს და სიმართლეთა ძალიან შეურაცხყოფილიც ვიყავი ამით, თუმცა უკვე დღეს ნელ-ნელა ეს სტერეოტიპი ინგრევა და ეს თქვა ხედვაც არის, რომ ქალს ზუსტად იგივენაირად შეუძლია საქმეს წარუძღოს, რომ როგორც მამაკაცს.
კი, შესაძლებლობები ნამდვილად ერთნაირია, უბრალოდ ეკონომიკური რესურსების მიმართ წვდომა ქალებს ნაკლები აქვთ, ჯერ კიდევ არის
ისტორიულია,
ვაჟებს უტოვებენ ქონებას, მე ამ ქონების მოხმარება არ შეუძლია ქალს და ასე შემდეგ. მოდით ამაზე დაუბრუნდეთ ამ თემას უბრალოდ და ვილაპარაკოთ ამის შესახებ. ისევ ახლა მინდა კითხო, რატომ დაარსე ფერმერთა ასოციაცია და როგორ პოულობენ, თქვა, ამ ასოციაციის წევრები, პოტენციური წევრები, თუ შენ თვითონ პოულობ მას? ვიცი რომ ძალიან ბევრს დადიხარ რეგიონებში, არა მხოლოდ იქ სადაც თქვა შენი საწარმოებია, არამედ სრულიად საქართველოს მასშტაბით.
პირველი მიზეზი, რატომაც დავარცე, იყო ის პრობლემები, რომლებსაც მე მარტო ვერ უმკლავდებოდი. იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა, როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, ძალიან რთული და გამომწვევი დარგი არის, და თუ შესაძლებელი იყო, რომ მხოლოდ ჩემთვის რაიმე კონკრეტული პრობლემა მოგვარებულიყო, ეს იმას არნიშნავდა, რომ იქ ცხოვრებ კომთა, ვთქვათ, კეთილდღეობა ამითი შეიცვლებოდა. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ბიზნესზე ორიენტირებული ადამიანები შემეკრიბა. პირველი მესეჯი ის ყოფილიყო, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის მხოლოდ ის, რომ შენ უნდა აწარმოო შენთვის საკმარისი პროდუქტი არა, ეს არის ბიზნესი. და მეორე ის, რომ ქონოდა უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ლავირების საშუალება და უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ხელისუფლებასთან, რომელიც ესე ვთქვათ, დღეს უკვე დამკვიდრებული გვაქვს და ვართ შუამავალი რგოლი ფერმერთა ხელისუფლებას შორის. რა შეეხება ადამიანებს, საერთოდ ჩვენ ქართველებს ძალიან კაი რამე გვჩვევია, ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ და ნათესავები ვართ. და როდესაც ერთ ხელს გაუმართავ, თითქოს რაღაცა ზვავის მეთოდია. მე გორდება და ყველაფერი იცის და ყველა ცდილობს, რომ თქვა ჩვენთან კომუნიკაცია ქონდეს. ეხლა არის ფერმერები და არის რეგიონები, რომლებიც ჩვენამდე არ ჩამოსულა, მაგრამ ჩვენ მივდივართ და ეს არის თითქოს რაღაცა ურთიერთ კავშირი. თუ ისინი ვერ ჩამოდიან, ჩვენ გვაქვს რეგიონული ტურნეები და ჩვენ ნახულობთ მათ, ან იქ შემთხვევაში ისინი ჩამოდიან და ჩვენ რეგიონებში წყობს წარმოადგენლები და მათი მეშვეობითაც ახერხებენ კომუნიკაციას ჩვენთან.
ფერმერთა ასოციაციას აქვს სეგმენტი, ფერმერთა ასოციაცია ჯუნიორია რა, თუ არ ვცდები, ახალგაზრდული სეგმენტი და სწორედ ამ სეგმენტის წარმომადგენელია ბაია აბულაძე. ბაიას ღვინო ასე ქვია, თქვენს მიერ წარმოებულ ღვინოს, ეს ოჯახური მეურნეობაა თუ საიდან წამოვიდა საერთოდ ასეთი, როგორი პოვე ნინო თავიდან, ეს მინდა კითხო. ვიცი რომ ძალიან მადლიერი ხარ, აი რაში დაგეხმარა თუ შეიძლება რომ გითხრა?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიხარია რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ. მითხა დავიწყო იქიდან, თუ როგორ ვიპოვე მე ქალბატონი ნინო. ნახე ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელშიც ქალბატონი ნინო საუბრობდა ფერმერთა ასოციაციაზე და ასევე საუბრობდა მის ფერმაზე, მერძევების ფერმაზე ახალციხეში და ინტერნეტ დიდი გავლენა მოახდინა იმაზე ჩემზე იმან, რომ ქალბატონი აკეთებდა ესეთ საქმეს და თან ეხმარებოდა სხვა ფერმერებს, რომ ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა მასთან კონტაქტის. და როგორც კი მივწერე, რომ მეც მსურდა მისი გაცნობა და ფერმერთა ასოციაციის წევრობა, ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდა ქალბატონი ნინო ამას და ჩვენი პირველივე შეხვედი დამოყოლებული, ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა და არა მხოლოდ ჩემი, არამედ ჩემი ოჯახის და ზოგადად ჩვენი სოფლის ოფჩის, იმიტომ რომ თუ შევადარებ დეკემბრის მონაცემებს, ოფჩის შესახებ ძალიან ცოტა ადამიანმა იცოდა, მაგრამ
ეს არის ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, არა?
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, მაგრამ დღეს სწორედ ქალბატონ ნინოს და ჟურნალისტების მეშვეობით ოფჩის შესახებ ნებისმიერმა გამდელმა შეიძლება იცოდეს და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი სიხარული და დიდი მოტივი იმისთვის, რომ ვიცხოვროთ სოფელში, მაგრამ ვიყოთ ცნობილები და გქონდეს ჩვენი საკუთარი საქმე, რომელსაც ადამიანები აფასებენ. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს მეღვინეობას, ჩვენ გვაქვს მცირე საოჯახო ღვინის მარანი. ვართ მევენახეებიც და მეღვინეებიც, ანუ ვულით ვენახს და ასევე ვაწარმოებთ ღვინოსაც და ასევე ვავითარებთ ღვინის ტურიზმს, იმიტომ რომ ეს ძალიან უწყობს ხელს იმისთვის, რომ ვთქვათ კონკრეტულ სეზონებზე და მაგათად გაზაფხულსა და ზაფხულზეც ქონდეს მცირე შემოსავალი და არ მხოლოდ შემოდგომასა და ზამთარში.
როდესაც უკვე ღვინო დაწერულია და დაბინავებულია, ხომ? მაინტერესებდა ვთქვათ, რადიკალურად შეიცვალაო ჩვენი ცხოვრება? ამან ვთქვათ წარმოების მასშტაბებზეც იქონია გავლენა ვთქვათ რაიმენაირად?
სწორედ ნინოს თასაუბრის შემდეგ დავინახეთ ის, რომ ჩვენი ვთქვათ პატარა მცირე პროდუქტი შეიძლება ყოფილიყო ძალიან კარგად წარმოსაჩენი საზოგადოებაში. პირველ რიგში რაც შეიცვალა იყო ის, რომ სხვანაირი დამოკიდებულება გვაქვს უკვე ჩვენი პროდუქტის მიმართ. ჩემით ვაპირებს, რომ მეღვინეობა ისწავლოს უნივერსიტეტში და უფრო დაკავდეს სოფელშიც მეღვინე, რომელსაც ეცოდინება ვენახის პრობლემებიც და ყველაფერი ამაში გაგვიწევს უფრო მეცნიერულ კონსულტაციას. შემდეგი ცვლილება იყო ის, რომ ვაპირებ გავაშენეთ უკვე 300 ახალი ძირი და მომავალშიც ვაპირებთ, რომ გავზარდოთ ჩვენი ფართობები მის მიხედვით, თუ რამდენად შევძლებთ ჩვენ ამ ყველაფრის შენარჩუნებას, რეალიზებას. და ასევე შეიცვალა ის, რომ დაემატა ჩვენ სეგმენტს ღვინის ტურიზმიც და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ხვდები სხვა ფერმერებს და ვუსმენ მათ შესაძლებლობებს, გებულობთ, როგორ იწყებენ ამ ისტორიებს, ვუსმენ ხოლმე, გიფართოვდება შენ საზრონების არეალი და გიჩნდება უფრო მეტის გაკეთების სურვილი და გიჩნდება იმის სურვილი, რომ შენ მარტო არ ხარ და შენ შეიძლება მცირე ოჯახმაც და თუნდაც ქალმა დაიწყო ესეთი ბიზნესი, რაც შენი წარმოების და შენი ის თქვათ ოჯახის შემოსავლის ძირითადი წყარო გახდება.
ქალის შემოსავლებზეც გავამახვილებთ ყურადღებას. აუცილებლად მაინტერესებს, ნინო თუ არის ნამყოფი ოფჩაში, თუ აქვს ნანახი ეს წარმოება თქვათ?
არ მაქვს ნანახი, თუმცა ეხლა გეგმავთ. მე უნდა აღნიშნო, რომ როდესაც ბაია ჩვენთან მოვიდა პირველად, მაშინ მომივიდა თავში აზრად, რომ გაგვეკეთებინა ახალგაზრდა ფერმერთა ასოციაციის, ისე ვთქვათ, ფერმერთა ასოციაციის ახალგაზრდა ფრთა. Სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ რეგიონებიდან არის მიგრაცია. როდესაც მე რეგიონებში ჩავდიოდი და რეგიონული ტურნეები მქონდა, ყოველთვის ხანშიშესულ ადამიანებს ხვდებოდი, იმიტომ რომ მათ სხვა პრობლემები აწუხავდა და ძირითადად ეს იყო ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. თუმცა როდესაც ვნახეთ პირველად ბაია და შემდეგ როდესაც ვნახეთ უკვე ბაიაზე როგორი გამოხმაურება იყო, იმიტომ რომ როდესაც ბაია უკვე ცნობილი გახდა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა ჩვენთან და გვითხრა, რომ აი ბაია როგორი ცნობილიც არის, იქნებ ჩვენც რაღაცნაირად ესე ჩავხვდოთ ამ თემაში და აგორდა მართლა აი ესე ვთქვათ ზვავის მეთოდით ეს თემა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აღმოვაჩინეთ, რომელიც არის რეგიონში. ეხლა ამის შიში აღარ მახსოვს, რომ რეგიონებიდან მიგრაცია არის. იმიტომ რომ უფრო მშვიდად ვარ, არიან ადამიანები, ჩვენ ესე ვთქვათ გადავწყვიტეთ, რომ თვითონ ბაია და მარტო ბაია არ არის, იქ არის ნოდარი, გურამი, ბექატრა, ბევრნი ვართ უკვე, რომ ისინი იყვნენ ესე ვთქვათ ელჩები თავიანთ სოფელში და მათ მოიტანონ პრობლემა. ამისი კარგი მაგალითი იყო, როდესაც ბაია შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და უთხრა, რომ ჩვენ გვაქვს ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ჩვენ გვინდა აგროტურიზმის განვითარება და შესაძლებლობა არ აქვს. და მაშინათვე დაიწყეს აი ამ კუთხით ესე ვთქვათ მუშაობა. დღეს ბაიასთან გზა უკვე არის და გადავწყვიტეთ, რომ უბრალოდ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა იყო, რომ და გეგმავთ კიდევაც შეხვედრას მასთან, რომ მას სწორედ გაიგოს იმ ახალგაზრდებისგან, რა ჭირდებათ ახალგაზრდებს. აქ ორათი ყოფა: რა ჭირდება გლობალურად სოფლებს იმისთვის, რომ განვითარდნენ და იქ ასაკოვანი ხალხი, რომელიც წლები არის მართლა ქვეყნის პატრიოტები არიან, მუშაობენ, და არსებობს მეორე ესე ვთქვათ მხარე, რა ჭირდებათ ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ ისინი უკან დაბრუნდნენ და იქიდან არ წამოვიდნენ. თუ ძალიან სწორია, როდესაც ახალგაზრდებისგან ისმენენ, მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი პრობლემა არ იყო მოსმენილი არაერთ გზის და გვისაუბრე იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურის პრობლემები იყო, მაგრამ როდესაც უკვე კონკრეტულად ადამიანს ხედავ, რომელსაც მცირე მეწარმეობის პროექტი აქვს მიღებული, მონაწილეობა, გრანტი აქვს აღებული და ეს
განვითარება
უნდა და ამის საშუალება ინფრასტრუქტურული პრობლემის გამო არ აქვს, მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან სწორი ხედვა.
ეს შეხვედრა შედგა ასოციაციის ფარგლებში.
ახალგაზრდების, არა, ახალგაზრდების, ეხლა იგეგმება ბაია იქამდე იყო როგორც მეწარმე უკვე.
გულისხმობ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას.
ეხლა იგეგმება, ეხლა
იგეგმება
გაფართოებული, ესე ვთქვათ,
წარმომადგენლობით. გასაგებია, მოდით გენდერულ ასპექტს დაუბრუნდეთ. მაინც ასოციაციის ფარგლებში როგორ გამოიყურება გენდერულ ჭრილში, ვთქვათ ეს?
სახარბიელოთ საქმე არ
გვაქვს. რაოდენობა
არ გვაქვს სახარბიელოთ, 1800 იყო მთელი საქართველოს მასშტაბით და დაახლოებით აქიდან 350 ქალია. ეს ხა არ ძალიან ცუდი ციფრი არის და არ ძალიან კარგი, მე უფრო მეტი ქალი
შეარწმუნებდით.
უკეთეს ვისურვებდით, თუნდაც ზუსტად იგივე ტენდენცია არის სესხის აღების კუთხით, იმიტომ რომ დაახლოებით 20000 მსხესხლებიდან იქ რაღაცა 500 შეიძლება იყოს ქალი. უფრო მეტი არის ჩართულობა ეთნიკურ უმცირესობაში, ქალები, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანული მოსახლეობა და სომხური მოსახლეობა უფრო აქტიურად არის ჩართული, თუმცა წარმოჩენილი არ არიან, იმიტომ რომ მათ ეს უკვე რაღაცა კულტურული აქტრომ კაცები არიან.
ჩენელი არ არიან. კი, სადავეებთან, გადაწყვეტილების მიღების სადავეებთან კაცები არიან.
იცით რა შესაძლებელი? მე ალბათ ამას ხა ხშირად ვამბობ, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ჩვენი ასოციაციათა ფერმერებიც ვართ აპოლიტიკურები. თუმცა პირდაპირ თუ ირიბად ამ პოლიტიკას, ჩვენზე ძალიან დიდი გავლენა აქვს. მაშინ როდესაც ქვეყანაში 59 განგებლიდან არც ერთი ქალი არ არის, 19-დან არც ერთი ქალი არ არის და 12 გუბერნატორიდან არც ერთი ქალი არ გახლავთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს თავის მხრივ არაცნობიერში ადამიანს უქმნის იმ, ასე ვთქვათ, ხედვას, რომ ქალი გადაწყვეტის მიმღები შეიძლება არ იყოს. კი, მენეჯერულ თანამდებობაზე ძალიან ბევრი ქალი ყავს, თუმცა აქაც სტერეოტიპი არ არსებობს და ეს იმდენად დიდ ქალაქში არ შეიმჩნევა, რამდენად შეიმჩნევა სოფლებში და რამდენად შეიმჩნევა რეგიონებში, რომ თითქოს აი შეხვედრებსაც ქალბატონი და მამაკაცო, შენ წადი, შენი საქმე არ არის. მაშინ როდესაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქალმა უფრო დეტალებში იცის და უფრო დეტალებში იცის ეს პრობლემა, მე არაერთხელ მითქავს და დღესაც გავაჟღერებ, რომ ქალს, რომელსაც შეუძლია ოჯახის მართვა, ყველა ქალ შეუძლია ბიზნესის მართვა. იმიტომ რომ ოჯახზე რთული სამართავი დღევანდელ დღეს მე მგონია, რომ არავინ და არაფერი არ არის, ეს არის გზნობებზე დაფუძნებული და პასუხისმგებლობაზე, როდესაც ვთქვათ ნაკლები ვალდებულება შეიძლება სამსახურში ქონდეს. ამიტომ თუ ქალ შეუძლია ოჯახის მართვა, მას აბსოლუტურად ისევე სულ ყოფილად შეუძლია ბიზნესის მართვა და გადაწყვეტის მიღებაც, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ქალს შეუძლია მართოს ოჯახი და მამაკაცი ამაში არ ერევა, მაშინ აი ამის საპირწონეთო შეკითხოს, რომ რატო არ შეიძლება ქალმა აბსოლუტურად სრული გადაწყვეტილება მიიღოს საქმეში, თქვათ ან იმ კერძო, რა ვიცი მე, ინსტიტუტში და მამაკაცი თქვათ ჩაერიოს. ხო, აი რატო არ შეიძლება? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს
ბაიას ოჯახურ მეურნეობაში როგორ არის სამხრივ საქმე საინტერესოა, აი როგორი გენდერული ბალანსით იქნება ბაიაზღვინო?
ქალბატონმა ნინო უკვე ახსენა, რომ ქალებს აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ოჯახთან მიმართებაში და ჩვენი ოჯახის წევრებიდან ქალები უმრავლესობაში ვართ, თუმცა ზოგადად მეურნეობა და სოფლის მეურნეობა არის ისეთი თემა, რომელიც მოითხოვს სრულიად მთელ პასუხისმგებლობას ადამიანების და ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად ეს გენდერული დანასწორობა სრულიად დაცულია, იმიტომ რომ ქალიც და კაცი საკეთებს იმ საქმეს, რასაც მოითხოვს დრო, რასაც მოითხოვს საჭიროება.
კონკრეტულ სიტუაციაში ის საშუალებაც არსებობს, ხო?
მაგრამ საშუალებაც არსებობს, მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად ჩვენ მეურნეობას უძღვებით ჩვენი რესურსებით, ოჯახის ყველა წევრის რესურსით, ამიტომ ეს ადამიანის ფაქტორი ხშირ შემთხვევაში გვაკეთებს იმას, რაც რომ გენდერული თქვა ასპექტი სრულად უარყოფილია, იმიტომ რომ თუ არის თქვა კონკრეტული სეზონური სამუშაოები, მას ვაკეთებთ სრულად ერთადერთმანეთს ხმარებით და მაგათათი ხა უკვე ანები და ეთესება მალე უკვე მისი გამარგვლა საჭირო, ამიტომ მთელი ოჯახი ერთობლივად ესე ვაკეთებთ ხოლმე ამ საქმეს.
ნინო, რეგიონებში ჩვენ სიარული უკვე ვახსენეთ, რომ ძალიან ბევრს დადიხარ და სხვა სხვა ამბავი ჩამოგაქვს სოციალურ ქსელში, შემდეგ უზიარებ შენს მეგობრებს და რა ვიცი, ძალიან შთამბეჭდავია ბევრი ამბავი. ოჯახში წყვები ხოლმე, ორი ბიჭი ყავს სახლში, ვიცი, და მათ უზიარებ, რომ აი ესეთი თვისებების მქონე ადამიანები შეხვდით და ასე შემდეგ. ისინი როგორ უყურებენ ამას, თქვათ, და თუ აპირებენ შენს გზაზე წამოსვლას, თქვათ, რამდენად არიან ჩართული?
ჩართული ჩემს საქმიანობაში არ არიან.
დაინტერესებულს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ ასაკეთებს.
დაინტერესებული არიან, უფროსი უფრო ვიდრე უმცროსი. თუმცა ყველა თითოეული წევრი ფერმერის შესახებ ყველაფერი იციან, იმიტომ რომ შესაძაც მივიდივარ სახლში, იმდენად აღკინებული ვარ და განსაკუთრებით აი სოციალურ ქსელში ამ ბოლო დროს უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ. ეს ციკლი მაქვს, ვის მინდა რომ ჩემი შვილები დაემსგავსონ. და ერთ-ერთიც ჩემო შულმა მითხრა, რომ ძალიან გთხოვ ჩამოყალიბდი, ვის გინდა რომ გავდეთო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ისტორიებს უყვები.
სხვადასხვა თვისებებს უსამხას, ხო?
აბსოლუტურად არმოუდგენელი ადამიანები არიან. ესეთი საინტერესო თვითონ როგორც ადამიანები ხედვა როგორ უნდათ რომ რეგიონი და სოფელი განავითარონ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ რომ ჩემი შვილებიც სწორედ აი ამ კუთხით უნდა იყვნენ ჩართულები. უпрос უფრო უნდა და გადაწყვეტილი აქვს რომ გააგრძელოს ჩემი საქმიანობა. უმცროსი ამბობს რომ ერთჩევნია რომ ბანკირი ვიყო და ფული მომცე თვითონ თავი დავანებოთო. ამიტომ თითქოს აი ხა ერთ ოჯახში იზრდებიან, ზუსტად ერთი ინტერესის სფერო აქვთ, იმიტომ რომ მე სულ ამაზე ვსაუბრობ, მაგრამ როდესაც ჩემმა უმცროსმა შვილმა დაწერა ისე ვთქვათ თავისუფალი თემა, მე რო ვიყო პრეზიდენტი, ყველაფერი ეწერა იმას, როგორ შეცვლიდა გლეხების ცხოვრებას და როგორ გახდიდა ფერმერებს. ანუ რეალურად იმას, რასაც ისმენენ, მგონია რომ მათ სამომავლო საქმიანობაზე აისახება. ერთი დანაშაული მაქვს, რომელსაც ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ მათ დიდი დრო არ ხმარდებათ, იმიტომ რომ თითქოს მე უფრო სხვა ადამიანების ცხოვრებით ვარ დაკავებული და ვცდილობ რომ თითოეული ადამიანის ცხოვრება შევცვალო. მაგრამ იმ დღეს ვეუბნებოდი რომ და სხვა შორის ჩემ ერთ-ერთმა ლექტორმა მითხრა, რომ შეიძლება არ გამოუცხო ხაჭაპურიო, მაგრამ კარგი მაგალითი გამოუცხო. ამიტომ ვფიქრობ რომ აი ამ მაგალითზე, რაც მე შემიძლია რომ თქვათ გაუკეთოთ, ძალიან საყვარელი იყო ის ისტორიაც, გავიხსენო, გურამი ყავს საოცარი ადამიანი ბოდბედან და თავისი ხორცი აქვს და ბრენდი აქვს უკვე შექმნილი და ექიმთან შევხვდით და ჩემს უმცროს შვილს უთხრა, რომ იციო, ესო ყარიო შენი დედა, ესო ჩემი დედაც არიო. და რომ გამოდიო უმცროსმა მოკითხა, შენ ამას გვიმალავ ჩვენ? ესენი არის ჩემთვის უკვე შვილები.
ძალიან ცოტა ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი. ახალი ამბების დრო დგება ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ნინო როდონაიას დავუთმოთ მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა აკვლევების ანალიზის ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად მომავალ კვირაში, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 20% ხმას მისცემდა ქართულ ოცნებას, 19% ნაციონალურ მოძრაობას, 13% თავისუფალ დემოკრატებს, 8% ლეიბორისტულ პარტიას, 4% პატრიოტთა ალიანსს, 3% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას და 15% არცერთ პარტიას. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს დაასრულებს სამუშაო ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 4-დღიანი ვიზიტისას პრემიერი შეხვდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, კონგრესმენებს, სენატორებს, ბიზნესის და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს და მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებს. ჩვენ მივიღეთ ძლიერი გზავნილები შეერთებული შტატების ხელისუფლების უმაღლესი დონის წარმომადგენლებისგან, რომ საქართველო ამერიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა გაფართოვდეს და კიდევ უფრო გაღრმავდეს და ეს ეხება ყველა სფეროს, უსაფრთხოებას, სამხედრო თანამშრომლობას და ეკონომიკურ პარტნიორობას, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. უკრაინის აღმოსავლეთში 2014 წლის აპრილიდან დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტისას დაიღუპა 9333 ადამიანი. ეს მონაცემები გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წარმოადგინა პოლიტიკურ საკითხებში გენერალური მდივნის თანაშემწემ ტაიებ რუგზერიხუნმა. მისი ინფორმაციით, ბოლო ლეტალური შემთხვევა მოხდა ორი დღის წინ, როცა დონეცკის ოლქის დაბა ოლენოვკაზე მიტანილი საარტილერიო იერიშის შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 8 მშვიდობიანი მოქალაქე. გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ აღნიშნა, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში დონბასში კონფლიქტის ესკალაცია მიაღწია 2014 წლის აგვისტოს დროინდელ პიკს. დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ საბრძოლო მოქმედებებისგან და ორივე მხარე დაადანაშაულა საერთაშორისო მეთვალყურეთა მუშაობის შეფერხებაში. All fails and mistakes, streets are blue. Almond bloods that chill divine. A strong silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me, mystify, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. I will survive. Mystify, mystify me. Mystify, mystify me. A time to live wild with the power to make every moment come alive. All the stars to shine. Mystify, mystify me, oh, mystify.
პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი და კაცი ფერმერები ეკონომიკური წინსვლისთვის და ჩვენი სტუმრები არიან ამ თემაზე სასაუბროთ ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნინო ზამბახიძე და ღვინის მწარმოებელი იმერეთიდან ბაია აბულაძე. ჩვენ ეს თემა გარკვეულწილად უკვე განვიხილეთ გენდერულ ჭრილშიც მათ შორის. მაინტერესებდა ნინო ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა თუ შეიმჩნევა განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ჩვენ ბევრს მოგზაურობ და რატომ საიდან იღებენ ისინი ინფორმაციას, თქვათ, რაც უშუალოდ ესაჭიროებათ თავიანთი, თქვათ, სახელმწიფოსგან მიწოდებული სერვისების ან პროდუქტების შესახებ, რაც თავიანთ წარმოებაში გამოადგებოდათ.
პირველი უნდა აღნიშნო, რომ რეგიონში ინფორმაციული ნაკლებობა ნამდვილად არის და არაერთი კარგი ხელშემწყობი პროექტია სახელმწიფოს მხრიდან, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის კუთხით, და რიგ შემთხვევაში ფერმერებმა ამის შესახებ არ იციან. ის ადამიანური რესურსები, რაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია გავავრცელოთ, ჩვენთან უფრო მარტივად არის ერთი ფანჯრის პრინციპი გვაქვს, ყველაფერი, რაც სოფლის მეურნეობას ეხება, ჩვენგან შეუძლიათ გაიგოთ ასოციაციაში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში. თუმცა სახელმწიფოც თავის მხრივ რეგიონებში დადიოდა და საინფორმაციო კამპანია ვიქონდათ. მაგრამ მე ყოველთვის საყედურობ, იმიტომ რომ ეს კამპანიები არ არის საკმარისი. ძალიან ბევრი, ძალიან სწორი და კარგი პროექტი არის მათთვის, რომ ფერმერებმა კონკრეტული რაღაცა მეურნეობა განავითარონ, ან გადამამუშავებელი საწარმო გააკეთონ, ან მცირე მეწარმეობის კუთხით დაიწყონ დამწყებმა ბიზნესებმა. მაგრამ ხშირად უთქვავთ ჩემთვის, რომ ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის პრობლემა თვითმართველ ერთეულებს და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, როდესაც მათ სინქრონულად უნდა გააკეთონ ამ ინფორმაციის გავრცელება. ძალიან კარგი პრეცედენტი იყო, როდესაც ევროკავშირმა დააფინანსა პროექტი ემპარდი, რომელიც კოოპერაციას უწყობდა ხელს. ამაში ჩართული ყველა, ისე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი, რომელიც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობდა, სინქრონულად ავრცელებდა ინფორმაციას მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთი message box-ი და ამ ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო იმ კუთხით, რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრციდან ყოველ მეურნეობა აღქმული ადამიანები დღეს კოოპერაციას სხვანაირად უყურებთ. ამიტომ ეს მუშაობს ის, როდესაც ერთად სახელმწიფო, კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი მუშაობს და ფერმერების თუ რეგიონში მცხოვრები ადამიანები მიანების ინფორმირებას აკეთებს. თუნდაც ის, რომ DCFTA-ზე იყო გაურკვევლობა და არავინ არ იცოდა DCFTA-ს რა დადებითი და უარყოფითი.
მოდით ახსნათ, ეს არის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, ეს არის ძირითადი სეგმენტი ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან
კიდა ყველაზე მეტი, ესე ვთქვათ, ზეწოლა, ესე ვთქვათ, დაარტყმა მოდის სოფლის მეურნეობაზე, იმიტომ რომ დაახლოებით 400-მდე რეგულაცია არის, რომელიც ჩვენ უნდა შევასრულოთ.
იმისათვის, რომ სტანდარტს მიაღწიოთ, რომ გავყიდეთ ევროკავშირის ბაზარს.
თუმცა მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ, სანამ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლაზე ვისაუბრებთ, მე მირჩევნია, რომ ჩვენ ადგილობრივი პროდუქტით გამოვიყვებოთ, იმიტომ რომ დაახლოებით 80%-იანი იმპორტი გვაქვს და ჩვენ გვაქვს იმისი რესურსი, ვთქვათ, ჩვენთვის ვაწარმოოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი ნიშა იქნება ფერმერული მეურნეობებისთვის, რომ 500 მილიონიან ბაზარზე გავიდნენ, მაგრამ ძალიან რთული იქნება. ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ გაუწიოთ კონკურენციათ, გნებავთ ჩილეს და გნებავთ თურქეთს. ანუ ჩვენ გვაქვს ნიშა იმისი, რომ ბიოპროდუქტი ვაწარმოოთ, იმიტომ რომ წლებიანი მიწებიც მიტოვებულია და არსებობს ამისი რესურსი, რომ ბიოპროდუქციისთვის, ვთქვათ, ვასახელოთ საქართველოს და არა მხოლოდ ღვინით და არა მხოლოდ თხილით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი და ეს არ არის მხოლოდ კიდე ხაზი უნდა გაუსვა თქვენი ეთერი თვისარგებლო, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამ სტანდარტის დაკმაყოფილება მოთხოვნილი ევროკავშირის მიერ. არა, ეს არის ჩვეულებრივი მოსახლეობის მიერ მოთხოვნილი, როდესაც ჩვენ ძალიან მაღალ თანხას ვიხდით პროდუქციაში, უნდა ვიცოდეთ, რომ ის არის უნებელი. და ეს სტანდარტი თავის მხრივ არის ძალიან მარტივი, რომელიც უნებლობას უზრუნველყოფს და უნდა იცოდეთ, რომ პროდუქცია არის ხარისხიანი. ამიტომ ეს ინფორმაციული ვაკუუმი ნამდვილად არსებობს, იმიტომ რომ აი DCFTA, რომელიც არის ღვა და თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება, ბევრმა ფერმერმა თუ მეწარმემ არის
რა
შესაძლებლობებს იძლევა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც ხელისუფლების პრეროგატივა უნდა იყოს.
ბაია, თქვენს წარმოებაზე მე დავკითხე,
კითხო ოჯახურ წარმოებაზე. არის თუ არა ვთქვათ გარკვეული გეგმები ექსპორტთან დაკავშირებით, თუ გადის უკვე სადმე თქვენი ღვინო რაიმე სახის კონკურსში, თუ აქვს მიღებული მონაწილეობა, ან სამომავლოდ თქვათ აი ევროკავშირის ჭრილში ან ინფორმაციას თუ ფლობთ, თუ გაქვთ უკვე შესაძლებლობები გააზრებული, რა შეიძლება რომ გააკეთოთ, შანსი როგორ გამოიყენოთ?
Дерси мета гитхат ჩვენი პირველი და მთავარი ნაბიჯი და გამოწვევა იყო რომ ჩვენი თქვა სოფლის და ჩვენი რეგიონის მასშტაბებს გავცილებოდით და თბილისში წარმოგვედგინა ჩვენი პროდუქტი და ფერმერთა ასოციაციის და ბევრი ადამიანის დახმარებით ეს უკვე შედგა. არ შემიძლია არ ვახსენოთ მიკრო და მცირე მეწარმეობის განვითარების პროგრამა რომლის ბენეფიციარებიც ვიყავით და მათი მეშვეობით მოახდინეთ ჩვენი პროდუქტის ბრენდირება. ძალიან მოხარულები ვიქნებით თუ ექსპორტის გამოწვევასაც მივიღებთ და გამოწვევას შევასრულებთ და მეტად გითხრათ რომ დამოხარულიო რომ ძალიან ბევრი ქართული ღვინო იმ ჭრილში რაც ბიოღვინოს ეხება უკვე გადის სოფლის მასშტაბით და ძალიან ბევრი ადამიანი ცნობს არამხოლოდ ქართულ ღვინოს არამედ ქვევრს როგორც ტერმინს რომელიც არის უკვე საერთაშორისო სიტყვა მათთვის და მეღვინებისთვის განსაკუთრებით.
აი რაც ახლა მოგვიყევი ამ მთელს ამ გზაზე სხვადასხვა ინფორმაცია გასაჭიროებოდა სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა სახის. ვინ გამარაგებდა ამ ინფორმაციით?
Უნდა ვისაუბროთ რომ არის ორი სახის ინფორმაცია. პირველი უშუალოდ რაც შეეხება იმ საჭიროებებს რაც ვენახის მოვლის ან
ხალხის უკვე ცოდნა რის გარშეც უბრალოდ ფეხზე ვერ დადგები. უკვე შემდეგ განვითარებას გულისხმობ.
უკვე შემდეგ მომი განვითარებისის ჩვენ უკვე ვართ ფერმერთა ასოციაციის წევრები და ყველა იმ პროცესის შესახებ რაც ვითარდება უშუალოდ საგრანტო კონკურსების ან კონკრეტული შეხვედრების ან ფერმერთა თქვათ შესაძლებლობების განვითარების შესახებ ინფორმაციას ვიღებ ფერმერთა ასოციაციისგან. ასევე საინტერესო ის რომ არსებობს საგრანტო კონკურსები რომელიც უკვე ახსენეთ მიკრო და მცირე მეწარმეობის განვითარების პროგრამა.
ამ საგრანტო კონკურსების შესახებ სადიგებ ხოლმე.
დიახ. რომლის შესახებაც ინფორმაციას ვიღებ ხოლმე ინტერნეტით, არის სატელევიზიო რეკლამებით და მათ აქვთ თავისი საიტი რომელიც დარეგისტრირდით თავის დროზე და ინფორმაციას ასე მივიღეთ და გაწერეთ.
ნუ რაიც გამოწვევა იმ შემთხვევაში თუ ადამიანმა სწუდომა არ აქვს ინტერნეტ სივრცესთან შეიძლება
იქ რეგიონებში ხშირია.
ხშირი არის ან შეიძლება ხა ფერმერი მე ძალიან ცოტა ვიცი რომელიც ის და ტელევიზორს უყურებს. ისინი არიან გასულები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველი ერთეულებისთვის ვთქვათ მათი მობილიზება, მათი ძალიან თავშეყრის ადგილი სად არის, სკოლაში განცხადებები. მე ვიცი რომ აი მცირე და საშუალო მეწარმეობას რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ მისი განმახორციელებელი რგოლები და კარდაკარდადიოდნენ ამ ინფორმაციის მისაწოდებლად. თუმცა ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია კიდე ბევრი ალტერნატიული გზის ნახვა და შესაძლებელია უფრო მეტი კომუნიკაციის დამყარება მოსახლეობასთან, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს, დღეს ძალიან ცუდი ციფრები გვაქვს. ჩვენ ყავს 800,000 ფერმერი, მოსახლეობის 47%, რომელიც ნემსით უნებლიეთ სოფლის მეურნეობაში ჩართული და მათი წილი
როგორც თვითდასაქმების
ერთ-ერთი გამოსავალი და მათი წილი მშპ-ში გახლავთ 9%. ეს რიგ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, სიტყვით გამოდივარ უცხოეთში, ეს გონიათ რომ ინგლისური მეშლება და არასწორად ვამბობ ციფრებს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, მეტყვი, არ შეიძლება ქვეყანას ამდენი ვთქვათ, თვითდასაქმებული ფერმერი ყავდეს, ამას ისიც არა აქვს ეკონომიკური სარგებელიც და მე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან სწორი ხედვით, ძალიან სწორი განვითარების სტრატეგია სოფლის მეურნეობაში არსებულ ეს მდგომარეობა შეიცვალოს. რაოდენობრივათაც უნდა შემცირდეს ფერმერები, იმიტომ რომ რეგიონი უნდა განვითარდეს, რეგიონებში უნდა განვითარდეს სხვა სერვისები, რომლებიც დიდ ქალაქში არის და ამით ჩვენ ვთქვათ ორ კურდღელს დავიჭერთ. პირველი რომ მიგრაცია შევაჩერებთ, მეორე რომ ადამიანებს ექნებათ იმ რესურსების და სერვისების მიმართ ხელმისაწვდომობა, რაც დიდ ქალაქებშია, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დამაჯერებს. მე დიდ ქალაქში აბსოლუტურად ყოველდღე მაქვს დისკომფორტი და და წასვლა რეგიონში და შესაბამისად რეგიონიდან ბავშვები აქეთ მოდიან, იმიტომ რომ ის სერვისები არ არის და თუ რეგიონი იქნება განვითარებული ინფრასტრუქტურითაც და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი წამახალისებელი იქნება იმისთვის, რომ ადამიანი იქ დარჩეს და აწარმოოს ნამდვილად კარგი ხარისხის პროდუქცია, იმიტომ რომ სასტუმროები არის ისი კარგი მაგალითებია, კახეთი მაგალითად, ხო, არავინ არ იცოდა, არ ჩატო მერე და არავინ არაფერი არ იცოდა და დღეს თქვათ მოსახლეობის ნაწილი მათ ამარაგებს. ამიტომ ეს არის ის რაც ჩვენ გვჭირდება.
ანუ ჯაჭვია.
უცხოეთი საწარმო ჯაჭვი, რომელიც სოფლის
მეურნეობა. მე მეტესებს თქვენ სოფელში კიდევ რა ხდება? ვინმე თუ ეწევა მსგავს საქმიანობას, ან თქვათ ფერმერულ მეურნეობას, თქვათ სხვა მიმართულებებით. და თქვენი მაგალითი ხომ არ იყო მათთვის გადამდები?
პირველ რიგში მითხა დავით ახალბატონინოს, რომ საქართველოში თითქმის და რეგიონებში და სოფლებში ყველას აქვს მცირე ფერმერული მეურნეობა, მაგრამ ჩვენი რეალობა ხშირ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს მეურნეობები მხოლოდ თავის-თავის გამოკვებას ახერხებენ, მაგრამ მოყავთ ის პროდუქტი, რაც შემდეგ დაჭირდებათ თვითონ ოჯახის გამოსაკვებად მთელი წლის განმავლობაში და ვერ ახდენენ ამის რეალიზებას. თუმცა საინტერესო ფაქტია ის, რომ არიან ახალგაზრდები და არიან ადამიანები, რომლებიც აპირებენ აი ამ ფერმერული და საკუთარი საქმიანობის გახდომა ბიზნესად გადაქცევას, ანუ რა პროცესებს გავუტმობენ, ნუ ვისაუბრო რომ ეს გლეხობიდან ფერმერობამდე საკმაოდ დიდი გზა და სწორედ ამ გზას არის ძალიან ბევრი ადამიანი ისეთ დამდგარი. ჩვენს სოფელში სასიხარულო ფაქტია ის, რომ რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა ეწევა თავისი ოჯახის საქმიანობას, აგრძელებს, მაგალითად ერთ-ერთი საქმეს თავისი ყავილობის ბიზნესი და ყავილობის ჩიში
რეალიზებას ახდენს.
რეალიზებას ისევ იმერეთში ახდენს, ასევე საქართველოში ერთ-ერთი ოჯახის მოყავს და ახალგაზრდა ბიჭებს გამოყავთ, ვენახის საძირებს აკეთებენ და რეალიზებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ სოფელში ახდენენ ისევ. საინტერესო ის, რომ რამდენიმე ოჯახი დაბრუნდა თბილისიდან საქართველოში და ერთ-ერთი თბილისიდან ჩვენ სოფელში და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი იყო ის, რომ ასტრიდან ჩამოვიდა ქართული ოჯახი და ჩვენს მეზობლად ცხოვრობენ და ეს ძალიან სასიხარულო, როდესაც უკვე ყავს ადამიანი, რომელსაც გამარჯობასაც ყოველდღიური კომუნიკაცია გეკნება და რომელთანაც
არის თავს მარტო. ანუ პატარა სოფელი.
ჩვენ სოფელი საშუალო მოცულობის, საშუალო ზომის არის, დაახლოებით ცხოვრობს 800-მდე მაცხოვრებელი, თუმცა ბოლო მონაცემებით მივხვდი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოს სხვა კუთხეებში და ქალაქებში, ასევე სოფლის სხვა ქალაქებში წასული ჩვენი სოფლიდან.
იცით, 800 ოჯახზე 1-5-6 ბიზნესმენი არის.
იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ დღევანდლამდე, შეიძლება ნუ ერთი წლით ადრე, არ არსებობდა კარგი მაგალითები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ძალიან კარგი თვისება, მიმბაძველობა, რომ მე უფრო მეტი შემიძლია გავაკეთო, შენ თუ აკეთებ, მეც არანაკლები შემიძლია გავაკეთო. როდესაც მე დავიწყე სოფლის მეურნეობა, 100 კილო იყო. ეს აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ყველასთვის. დღეს მე მგონია და ვიხმარ აი ამ ჟარგონს, რომ აპატიეთ აი ამ სიტყვისთვის, ეს არის გაპონტებული. ისევე როგორც ბევრი სხვა რამ, როდესაც აი თქვენ გახსოვთ ალბათ ტენდენცია, რომ ყველა ხსნიდა სილამაზის სალონს, ან ყველა ხსნიდა რაღაც უცხოეთიდან ჩამოგონდა ტანსაცმელი და ყიდა. დღეს ვერსად ვერ ნახავთ ერთ სუფრას მაინც, ვინმე რომ არ ამაყობდეს იმითი, რომ ან თავისი ვენახია, ან სათფური გააკეთა, ან ეს რა ქვია, გოჭების ფერმა გააკეთა, ხო? ანუ ეს გახდა უკვე პირველი ის, რომ მისაბაძი, მეორე ის, რომ უკვე მოდი ბიზნესად და მესამე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ხო, რასაც ამათ უყურებ, ხო, აი პატარა ბავშვებს, მე ხარ თუ არა, ძალიან დიდი, მაგრამ ახალგაზრდებს,
ახალგაზრდებზე რომ ლაპარაკობ, გადიხარ შენც, ხადია.
Ну, ცოტა ხანი კიდე და მე ვეღარ გავალ და ამით ვისარგებლებ. განათლებას იღებენ, მაგისტრის ხარისხი აქვს და მე ბრუნდებიან სოფელში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. იმიტომ რომ თუ არა განათლება და შენ ამისი თულაც არიცი, ნებისმიერი საქმე მხოლოდ სოფლის მეურნეობა არ არის, ნებისმიერი საქმე არის წარუმატებელი, თუ იმას არ ითვლი, ხო? და თუ იმისი ხედვა არა გაქვს, ადგინდა 5 წელიწადში იყო. როდესაც ბაიამ დაიწყო, ჩამოსასხმელიც არ ქონდათ, ხო? აი როდესაც უკვე ნახა, რომ ამას მოგების მარჟა უფრო მაღალი აქვს, ვიდრე ჩამოსასხმელ გვინდოს, რომელსაც 5 ლარად ყიდნენ და დღეს 15 ლარად გვინდა იყიდება, ну, რა თქმა უნდა, ხა, როდესაც განათლება და ცოდნა გაქვს ამისი, უკვე ხედავ, რომ შენი ეკონომიკური სარგებელი როგორ უნდა მიიღო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ბაიასნაირი და ბაიას, ესე ვთქვათ, გუნდისნაირი ადამიანები, თუ ვიღაცას არ ეცოდინება, ესენი არსებობენ და შეგიძლია რომ გაიარო კონსულტაცია. როდესაც მე დავიწყე სოფლის მეურნეობაში, არავინ არ იყო რომ კონსულტაცია გამეულო და ძალიან ძვირიც დამიშდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა. დღეს ახლა თითქოს რაღაცა ერთი დიდი გუნდი ვართ, ვინც ყველა ერთმანეთს ეხმარება, უანგაროთ აბსოლუტურად და ყველას, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესენი ერთმანეთს იცნობენ. იმიტომ რომ ყოფილი ესეთ შემთხვევაში შეიძლება ფული არ ქონდოდეს, მაგრამ ის მიუცია რაც იმას იმწუთა შეჭერდებოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ტალღა, რომელიც არის ამ ახალგაზრდებზე სოფლის მეურნეობაზე, სახელმწიფოს დამოკიდებულება სოფლის მეურნეობის მიმართ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ერთი კონკრეტული დარგი განვითარდეს ქვეყანაში.
მიმბაძველობა ახსენე ნინო ასეთი თვისება აქვს თო ქართველებსო ერთის ხრივ შეიძლება კარგი იყოს იმიტომ რომ თქვა წაგახალისებს სხვისი წარმატებული მაგალითი თუმცა ეს სუდიც არის გარდა თქვა შურისა არის კიდევ ერთი თქვა ასპექტი რომ თან წკრივზე თქვა გაყოლებაზე მეზობლები ერთი და იმავე საკეთებენ შემდეგ იქ ადგილზე გაჯერდება ბაზარი ჩაუვარდება ერთ ჩაუვარდება მეორეს ანუ მიმბაძველობას არის ყოველთვის არ არის გამართლებული ხომ ასია მე მაინტერესებდა შენთან შეკითხვა მაქვს ასეთი თუ გიფიქრია ამ რეგიონებში მოგზაურობისას თქვა რაღაც იდეებზე ბიზნეს იდეებზე რომ ამას გააკეთებდა ადამიანი ეს გამოვიდო და იქნებოდა თქვა წარმატებული მაგრამ არავინ აკეთებს
კი
და რატომ არ ფიქრობენ ამაზე
მიფიქრია ისევ განათლებას და ინფორმაციულ ვაკუუმს მივაწვდი ამას უნდა აღნიშნო ერთი რამ ამ ადამიანებს უნდა მიუცეთ საშუალება რომ სხვა ანალოგები ნახონ და გაიცნონ ჩვენ ინგლისის საელჩოსთან ერთად უელსში გახდით წავიყვანეთ ახალგაზრდა ფერმერები და შედეგი იყო ძალიან სხვანაირი, რომელსაც მე არ მოველოდი. თუნდაც იგივე აი გურამი, რომელიც ვახსენეთ, მან დაიწყო ინგლისური სწავლა. დაიწყო იმიტომ, რომ თქვა, რომ მე სხვა ინფორმაციები მჭირდება, თურმე აქ სხვა სამყარო არის, მე აღარ გავყედი ბაზარში, ხორც გავყედი მაღაზიაში. ანუ ადამიანს, როდესაც შენი თვალით აჩვენებ, როდესაც უხსნი, რა შეიძლება გააკეთოს, მე მგონია, რომ იდეებიც სწორედ ამაში მოდის. შეიძლება ადამიანი შინაგანად იყოს მეწარმე, ესე ვთქვათ, ენტერპრენიორსაც უძა მაგრამ თვით რეალიზების საშუალება არ ქონდეს, იმიტომ კი არა რომ იდეა არ აქვს, იმიტომ რომ გვერდში მდგომი არ აყავს, რომელიც ეთქოს რომ სწორია ეს იდეა, ნამდვილად ძალიან კარგია. ამიტომ ძალიან ხშირად, როდესაც დავდივარ და ახალგაზრდებსაც და არა მაქვს მხოლოდ ახლა ასე ვთქვათ, ხაზგასმა ახალგაზრდებზე ფერმერებსაც ხვდებით, ვეუბნები რომ აი რატო არ გიფიქრია, რომ შეიძლება ეს გაკეთდეს. ამიტომ ჩვენ თვითონ ვაწვით იდეებს, რომ იქნებ მათ შემდგომში, როდესაც უკვე დონორები საგრანტო კონკურს გამოაცხადებენ, მათ მიიღონ უკვე ამ ბიზნეს იდეით მონაწილეობა ხა კიდე დავასწრებ მოვლენებს და სანამ სოციალურ ქსელში ეს თქვა ამ გოგოს შესახებ დავაანონსებ არაჩეულებრივი ადამიანია გოგო პანკისიდან რომელიც არის 23 წელი რომელიც გადაწყვეტა რომ კონფლიქტ ესეთ ეგრეთ წოდებულ კონფლიქტურ რეგიონებში ხეობაში რომელიც ჩვენთვის მისაღები არ არის რატო არის არავინ არ იცის ამის სიღრმისეულად გააკეთოს ღია კაფე და ტურისტები მიიყვანოს და აჩვენოს რომ ვიცით რა ინფორმაციაც არის ესეთი რეალობა არ არის. ადამიანი რომელიც გადაწყვეტა რომ სხვა ახალგაზრდები ჩაიბას და თქვა ესე თქვა ღია კაფე და ტურიზმი ამუშავოს პანკისის ხეობაში. მე არ მგონია ამაზე პატრიოტი ადამიანები ქვეყანაში, ამიტომ ჩამოვიდა ქალაქში, ისწავლა, იდეა მოუვიდა, მოეწონა, რაღაც მეფრინველეობის ფერმა უნდა განავითაროს და ეხლა კონკურსი იღებს მონაწილეობას, სავარაუდოდ დიდი მეცავიტავებ რომ დაფინანსდება ესეთი ადამიანები. ეს არის შესაძლებლობა, როდესაც სახელმწიფომ ხელი შეუწყო, გოგოს იდეა მოუვიდა, რომ შესაძლებელია, თან ხალი არის და შესაძლებელია რაღაცა კონფლიქტი ძალიან მარტივად, მეგობრულად გადაიჭრას, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ხო ის არსებობს სტერეოტიპი, რომ თითქოს თუნდაც იგივე პანკიში, აი ძალიან რთული მდგომარეობა არის და რაღაცა რიგ შემთხვევაში.
თუმცა ახლა ცოცხლდება რაღაც რაღაცა.
ეს არის, ესეთი ადამიანები აცოცხლებენ ამას. იმიტომ რომ შეიძლება 2 საათის გზაზე არ იცოდე რა ხდება. წარმოუდგენელია, მაგრამ ნუ არის ბევრი სოფელი ესეთი, რომელიც სადაც მე ნამყოფი არავარ, აგერ ოფჩა არის მაგის მაგალითი, ხო? არავარ ნამყოფი, მაგრამ თითქოს ეს ადამიანები იმდენს წარმოადგენენ, რომ გონია რომ იქ დაიბადე და გაიზარდე. ამიტომ ესეთი ხედვა როგორც რეგიონს, ესევე სოფლის მეურნეობას ანვითარებს, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროებით ვერ დავიკვეხნით, იმიტომ რომ ყველა ევროპულ ქვეყანაში ყველაზე მაღალი სერვისია და იქაც შეიძლება ბევრი პრობლემა ქონდეს, ჩვენ რითიც შეგვიძლია დავიკვეხნოთ არის ის გარემო პირობები და ის ლანდშაფტი, სადაც ცხოვრობთ და ვართ და ის სტუმართ მასპინძლობა, რომელიც ჩვენ ოდითგანვე გაგვაჩნია. 9 რეგიონი გვაქვს და 9 განსხვავებული სამზარეულო. Ну ეხა ესეთი მრავალფეროვანი ба ბევრმა ქვეყანამ არ დაიკვეხნოს, ხო? ამიტომ ეს ტურიზმი, ეს ადამიანები, რომლებიც იქ უკვე აი ამ ბუნებას უფრთხილდებიან, მე მგონია, რომ აი ტურიზმი პირდაპირ ანვითარებს სოფლის მეურნეობას და ინფრასტრუქტურა.
ტურისტებსაც ვიღებთო, აი ამ თქვა, ხო? ცხადია, ახლა საქართველოს ჩამოსული ტურისტი უცებ ოფჩას ვერ წარმოიდგენს დასასრულად, ხო? რაღაც კონტაქტები გაქვთ ალბათ ტურისტულ სააგენტოებთან, აგენტებთან. აი ეს კონტაქტები როგორ გამონახეთ? თვითონ გიპოვეს, შენი პოვე, როგორ შეხვდი მათ?
პირველ რიგში მინდა ვახსენო ღვინის გზა, რომელიც არის ეს ტურისტული პროექტი და ამ ღვინის გზის წევრი მცირე საოჯახო მარნები არიან ამ ერთ რუკაზე დატანილები და ერთ-ერთი წევრი მათ შორის ვართ ჩვენც, ამიტომ წინა წელს ყავდა ძალიან ბევრი ისეთი ტურისტი, რომელიც თვითონ მოდიოდა თავისი რუკით, იმიტომ რომ ქუთაისის აეროპორტის გახსნის შემდეგ ეს რეგიონიც თქვა ამუშავდა ტურისტული მიმართულებით და ბევრი ტურისტი ჩამოდის თავისი ნებით. და მეორე რიგში წელს უკვე ტენდენცია არის ის, რომ ტურისტი მის ეროვნულ სააგენტოსთან, რომელსაც ქალბატონმანინომ დაკავშირა, მათ აქვთ უკვე ჩვენი შესახებ ინფორმაცია, ჩვენი თქვათ მენიუ, ჩვენი გარემოს შესახებ აქვთ ინფორმაცია და აპირებენ, რომ ჩამოგვიყვანონ ტურისტები. ამასთან უკვე მაისში ძალიან ბევრი ძალიან დიდი ტურები გქონდათ, დაგეგმილი 9 და 11 კაციანი ტურები, ამიტომ ეს ძალიან დიდი სიამოვნებით ხვდებით წლამდელ სეზონს. იმის ფონზე, რომ ჩვენ უკვე სოფლისში დაგზა გვაქვს ისეთი, რომ ტურისტებს მოსვლა შეუძლიათ და მათ დისკომფორტი არ შეექმნებათ, ეს ძალიან დიდი ბარიერი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ წინა წელს ბევრი გამოგვქონდა ამის შესახებ, ვთქვათ, საყოტურს ან არ მოსწონდათ ეს გზა, მაგრამ წელს უკვე მისასვლელი გზა გვაქვს და შეგვიძლია რომ თავისუფლად მიიღოთ ეს 9 და 11 კაციანი.
უშუალოდ ჩვენი ფუნქცია რა არის ხოლმე, ვთქვათ, ტურისტები რომ მოდიან? არერდები არაფერს, ყოველთვის აკეთებ ალბათ.
უშუალოდ ჩვენი ფუნქცია არის პირველ რიგში ის, რომ ვთქვათ, დაвихმაროთ დედას, იმიტომ გალბტონალინო ახსენა განსხვავებული სამზარეულობები და ჩვენთვის ძალიან დამახასიათებელია იმ ვთქვათ ხაჭაპური ქათამი სხვადასხვა ფხალეული და ყველაფერს ამას ვაკეთებთ ხოლმე. შემდეგ მიგვაქვს უფრაზე, უხსნით ტურისტებს, ვაჩვენებთ ვენახს, უხსნით წესებს და ჩემი პირველადი ფუნქცია არის ის, რომ ეს ვთქვათ თარჯიმის ფუნქციაც შევასრულო ხოლმე ჩემს ოჯახის წევრებსა და ტურისტებს შორის.
ხაენა აუცილებელია.
დიახ, საბედნიეროდ ჩვენ დავსებთ ერთმანეთს, შემაწამით ის გერმანული, მე ინგლისური და ჩემი ოჯახის უფროსმა წევრებმა რუსული, ამიტომ ამ სეგმენტის ტურისტებს ესე ვაკმაყოფილებთ ხოლმე.
ბაიას ოჯახს აწყობილი აქვს საქმე, პოლიგლოტები
წავსაზე.
შემდეგ მაინტერესებს ხებს. აი რა ძირითადად რას ვურჩევდით? ნინო 4 წუთი დაგვჭა და მინდა რომ ეს დრო შენ დაგითმო. მაინტერესებს არის თუ არა რაიმე ისეთი, რასაც ასე ვურჩევდით პირდაპირ, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება მათ, ვისაც ბიზნესის წამოწყება უნდა?
პირველი ალბათ მე ვურჩევდი მათ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიონ, იმიტომ რომ შეუძლიათ თუ ჩვენს გამოგვიყენონ, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ამისთვის ვართ. ქონია ისეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი მოსულა ჩვენთან და აგერ ბაია მენტორობას უწევს ჩემს ერთ წევრ ფერმერს, როდესაც უთხოვს, რომ ეთი მინდა რომ გავაკეთო სიტყვაზე ამბავ, გავაშენო ენახი და არაფერი არ ვიცი რა გავაკეთო. აღარ გადავწყვიტე რომ აგრონომისთვის მიმემართა, პირდაპირ დავურეკე ბაიას და ვთხოვე რომ აი იქნებ შენ აიყვანო და შენ იყო მენტორი. რატომაც არა. ამ ახალგაზრდებს უფრო მეტი ერთმანეთის გამტანებლობა აქვს და მოწონთ ერთმანეთს, როცა ეხმარებიან, რაც შემდა სამწუხარო ცოტა უფრო დიდასახში არ ხდება ხოლმე, თითქოს ჩვენ ყველა ერთმანეთის კონკურენტები ვართ. ესენი ერთმანეთის კონკურენტები არ არიან, ესენი ერთი გუნდი არიან.
სხვა ენთუზიაზმი.
სხვა ენთუზიაზმი და ისე უხარიათ ერთმანეთის წარმატება, როგორც საკუთარის, იმიტომ რომ ამიტომ გძნობ მე ძალიან კომფორტულად მათთან თავს, იმიტომ რომ ერთმანეთს ეხმარებიან. ამიტომ მე მათ ყველას თითოეულ მათგანს, ვისაც რამის დაწყება უნდა, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ვურჩევდი რომ ჩვენ გუნდ შემოუერთდეს და ჩვენ ერთად უფრო მეტის გაკეთება შეგვიძლია, ვიდრე მარტოხელ ადამიანი ჭამაშიც სოდო არის. ამიტომ ამ კუთხით ვურჩევდი ამას. მეორე რასაც ვურჩევდი, რომ ეცადოს უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიოს, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ სახელმწიფო სწორედ იმ დროს გამოჩნდეს მისი პროექტის ხელშემწყობად ან არასამთავრობო ორგანიზაცია ან დონორი. თუ ეს ინფორმაციაც არ აქვს, აქაც შეუძლიათ რომ თქვათ ჩვენ მოგვმართონ. და რასაც ვურჩევდი და ვთხოვდი რომ იმეცადინონ, იმიტომ რომ დრო მიდის, განათლების, ეს ვთქვათ, მე რა პერიოდშიც მომიწია ცხოვრებამ, ჩემთვის განათლება აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი იყო, ჩვენ საართული პერიოდი გავიარეთ, ამათვის შესაძლებლობები არის და ვურჩევდი რომ არის ზარმაცონ, უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ, ინგლისური აუცილებლად უნდა ისწავლონ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი საკომუნიკაციო ენა და შესაბამისად ეცადონ რომ ძალიან ეს ვთქვათ მოინდომონ იმის გაკეთება, რაც უნდათ. ეს არ იყოს მხოლოდ ჰაერზე ნათქომი, რომ მე ამის გაკეთება მინდა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ორი ძროხითაც, იჯარით აღებული ვენახითაც და მცირე დაწყებული პატარა ქათმის, ესე ვთქვათ, ფერმითაც ძალიან სერიოზული და წარმატებული ბიზნესის მიღწევა.
თავარია გინდოდეს, თავარია ხედავდეს, საიდან მიდიხარ, ხომ ასეა? უნდა იცოდე წლებში გაწერილად. საით მიდიხარ? იცოდი შენ 5 წლის მერე რას გააკეთებდი, თქვა?
არ ვიცოდი, ნამდვილად არ ვიცოდი და სიმართლე გითხრა, არც მეგონა ესე რომ განვითარდებოდა, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში ერთ რამეს მივხვდი, რომ მიზანი არის შენი ოცნება, რომელსაც ვადა აქვს. ამიტომ ამას ხშირად ხმარობ ხოლმე და
ბადარო არ გაუვიდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ხალი და კაცი ფერმერები ეკონომიკური წინსვლისთვის, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნინო ზამბახიძე და ღვინის მწარმოებელი იმერეთიდან ბაია აბულაძე. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ დღეს საღამოს 9:00-ზე ტელეარხ Art Areas ეთერში. კარგად ძვანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.